Aleksandrs Čaks, Kļavas lapa. As vējains rīts. Pasaulē bija atrauti vaļā visi logi, un vējš joņoja cauri vaļējai telpai, visu plivinādams un raustīdams līdz. 31. lielā nama sētā vējš iekrita vecajā kļavā kā ārprātīgs kaķis. Rāva plēsa lapas uz visām pusēm, tad neiedzīgi kaugdams ielēca telpā un pazuda. Atsādams aiz sevis drebošu gaisu, saulē vizmojošas puķis un nemieru. Lielās zaļās lapas juka uz visām pusēm kā peles. Dažas sitās pie loga rūtīm, lūdzās istabā. Citas saņemdamas pēdējos spēkus, mēģināja pārlidot tuvējos jumtus. Vairākām kļavu lapām tas arī izdevās. Tās pārlēca blakus nama zemo, lēza no malkas šķūņa jumtu un iekrita šaurās sētas oļos. Šī nama sētniece tikko bija pamodusies. Viņa paskatījās vienīgajā istabas logā, kas stāvēja virs mēslu kastes vienmēr šķīps un sarāvies no mēslu kastes smakām. Loks jau būtu vairākas reizes iespēris mēslu kastē, lai tā aizvācas tālāk, bet tam trūka kāju. Un tā viņš stāvēja sienā iecirsts, un sētniece atkal šorīt lūkojās tajā. Augšā zilgma bija tīra, līdzīga skaidram avotu ūdenim, kam pieliec klāt košs zilums. Būtu tas mazliet tuvāk, pilsētas sievas to lietu spaiņos veļas skalošanai. Mākoņi steidzās. Tie bija kā lielas sniega kaudzes, iekrautas smagās neredzamās laivās, kas peldēja pretim mūžībai. Istabas vidū zem galda uz neliela maisa gulēja sētnieces abi puikas. Padzirduši savas mātes soļus, tie pietrūkās maisā sēdus, vicināja rokām un sarunājās savā starpā lieliem nesaprotamā valodā. Istabā bija biesas gaiss kā krējums. Rūtīs tas gulēja zilganā krāsā, un mušas viņā varēja karāties gan drīz bez lidošanas. Gar sienām stāvēja vēl trīs gultas. No tām šņāgdami celās augšā cilvēki, lai dotos pie darba. Abi puikas nolīda no maisa un četrāpus ložņāja pa grīdu lielajiem starp kājām. Tagad viņi bija droši. Logā sēdēja gaisma kā rožains putns, vējā klabēja slēģi, un istabas šķirbas piepūstām lūpām centās uz viņu kailajiem stilbiem uzpūst vēsmu. Tagad žurkas sēdēja zem grīdas smiltīs un skaidās vai tupēja šķūņu malkas pagalēs un biedēja ar savu acu liesmu tāsis. Naktī puikas sarāvušies uz sava maisa miegā kungstēja, jo pāri viņiem joņoja žurkas, ar astēm cenzdamās tiem aizskārt seju. Reiz pat mazākajam viena žurka iekoda kājas pirkstā. Viņš pamodies brēca tumsā, un viņa brēciens bija tik skaļš un baiļu pilns, ka visi gulētāji nodribēja miegā, modās spļāva tur pat sev blakus pie gultas, bet sievietes krustījās, un viņu miesas siltums kā rožains tvans ieplūda atzisušā telpā, kairinot visas lietas. Tapetes, sajusdamas šo smaržu, uztraukumā tiecās nos no sienām, un kaļķi birga ar tapešu mugurām kā karsti drebuļi. Sētniece uzmeta sev virsū vecu mēteli un aizpogājās. Bija beidzamais laiks iet ielu slaucīt. Kaktā stāvēja slota. Viņa paņēma to un izgāja. Tai vietā, kur visu nakti bija stāvējusi slota, palika grīdā tumšs traips, drusku valgans un lipīgs. Mazākais puika pielīda traipam, paskatījās tajā, piegrūda pirkstu, bet tad viņa uzmanība pievērsās durvju šķirbai, kas bija palikusi starp durvīm un stenderi, kā plata zila lenta. Ārā bija asa strauja gaisma. Sēts vidū gulēja liela pēļķe. Pa nakti tā bija šurpu atnākusi un nogulusies, lai varbūt ap pusdienu laiku atkal pazustu tālāk debesīs. Pēļķe bija plata un robainām malām. Viņas virsma trīcēja, un tā vēsuma turēja sev uz galvas kā vainagu. Mazākais puika nedabūja ilgi skatīties. Pieskrēja pie šķirbas vējš un aizcirta durvis. Tagad palika tikai sīka maza šķirba pie sliekšņa, ko varēja kā mušu nospiest ar pirkstu. pie mazākā puikas pienāca māsa, kas bija tagad uzcēlusies, paņēma to aiz skausta un aiznesa kaktā pie ūdens bļodas. Pēc brīža mazākais puika stāvēja istabas vidū, apģērbs blakus lielākajam brālim. Maiss vēl joprojām gulēja zem galda un smīnēja. Puikām gribējās ēst. Izsalkušais vēders nemitīgi grozījās zem blūzes, bet tam nebija roku un spēka tikt laukā. Puikas, sauca māsa, iziet līdz pavārtei un tad nāciet ēst. Šie vārdi lielā steigā nošvirkstēja puikām vispirms pāri galvai un tikai tad ielēca ausīs. Lielākais, kam bija 4 gadi, pakam pa mazāko pie rokas un abi devās uz durvīm. Viņi zināja, kas tiem bija darāms. Durvis lēni vērās vaļā, un tad tie stāvēja sētā. Gaiss mazajā telpā bija tvirts, ciets, kā sasiets ar virvi, un tas līgojās kā ūdens lēzenā traukā. Vējš to šūpoja. Mazie puikas turējās cieši kopā. Vējš, ieraudzījis abus brāļus, metās arī viņiem virsū, un kā liela asa govs mēle, laizietos, gāzdams viņus pie zemes. Mazākais puika bija pilnīgi pārsteigts. Tas notika ar viņu pirmo reizi, jo viņš dzīvoja savu otru rudeni. Kaut kas neredzams, nesataustāms gāza viņu gar zemi, purināja viņu tik stipri kā māte, kad viņš bija izdarījis ko ļaunu. Viņš savā dzīvē jau bija daudz gāsts, stumdīts un nievāts, bet to bija darījusi vai nu redzama roka vai siksna. Tagad vējš pats slēpdamies aiz stūra, gāza to zemē, plēsa mēteli, lika lupatu mutei priekšā un bužināja matus. Gaisu puika līdz šim savā dzīvē nekad nebija jutis. Tas bija skāris viņu pilnīgi nemanot. Viņš bija tajā kustējies un audzis pilnīgi kā tukšumā. Tagad gaiss slēca viņam virsū kā liela gumijas bumba, mīksta, tomēr pietiekami spēcīga, lai nogāstu to oļos. Viņš cieši turējās pie vecākā brāļa. Viņi abi skrandainie zābaciņi visiem spēkiem ieķērās oļos. Durvis, palaidušas laukā abus mazos, steidzīgi atrāvās no tiem nost un atkal aizkrita ciet. Mazākais lielām ieplastām acīm raudzījās tajās pārmaiņās, kas bija pa nakti notikušas sētā. Vakar vēl bija tik silta diena. Laiks mierīgi sēdēja uz sliekšņa, atspiedis zodu rokās. Šorīt viss kūleņoja, viss virpoja un šūpojās. Naktī bija stipri līs. Akmeņi vēl bija mitri. Smiltis tvirtas kā siers. Smilšu čupa pie mēslu kastes bija kļuvusi uz pusi mazāka. Kur bija palikušas smiltis? Aizbēgušas? Varīt tām nepatika, ka visa pasaule šūpojas līdzīgi sētā izkārtai virvē. Mazākais gribēja spert soli, bet nedrīkstēja. Viņam bija bailes, ka viņš pēkšņi nepaceļas gaisā, gluži kā balodis, tik nedroši viņš jutās uz zemes. Viņš cēla savas acis no viena priekšmeta uz otru. Viss viņam likās savādāks, it kā citas gaismas apsterots. Viss kustējās un ņirbēja, kā simtiem kukāņu pārklāts. Bet viņa mazā dvēsele pletās lielāka. Savāda vēsma plūda tajā iekšā. Pleta sirdi, un viss viņš tirpa tāpat kā pasaule. Lielākais puika kļuva nepacietīgs. Viņš zināja, kas notiek dabā. Nāca rudens. To jau viņš bija 2 reizes sagaidījis, un tagad nenojauta, kas aug un plosās brāļa mazajā elpā. Jauns vēja brāziens viņus tikko nenogāza no kājām. Viss salīgojās, bet beigās tomēr noturējās savā vietā. Tikai pie viņu kājām kaut kas nokrita. Sākumā tie domāja, ka tas ir balodis, kuram ar ķepu iesidis lielais šķūņa runcis, bet tad tie redzēja, ka tā ir plata zaļa lapa. Trīžuburaina kļavas lapa. Mazais puika pilnīgi sastinga. Mute palika pusvirus, un abas acis pārsteigumā ievēlās lapā un palika tur guļot. Zaļa liela kļavas lapa. Līdz šim viņš to bija redzējis tikai augstu virs savas galvas otrā sētā kā debesīs. Lai ieraudzītu un skatītu to skaisto zaļo lapu, kas tagad viņam gulēja pie kājām, tam nācās savu galvu liekt dziļi atpakaļ un tad lūkoties augšup. Šīs jaukās zaļās lapas likās tik augstu, tik nesasniedzamas, kā zilgme un jumts, kā logi beidzamajā stāvā. Daudzreiz stāvēdams sēts vidū, kur tagad gulēja peļķi, viņš bija stiepis savas roķeles pretim šīm lapām, runājis par tām un lūdzis tās savā valodā uz mirkli nosēsties viņa mazajos brūnajos pirkstos. Bet lapas nebija ievērojušas viņa klusos lūgumus. Visu vasaru tās bija šūpojušās tur augšā, zilgmē. Nekad nebija kāpušas lejā, lai aptraipītu savu košo, mirdzošo zaļumu. Puikas sīkstie pirksti bija veltīgi tiekušies pēc lapu maigā zaļuma. Kā viņš bija apskaudis zvirbuļus un baložus, kas varēja ar spārniem tikpat augstu uzkāpt kā zaļās lapas, bet viņa kājas nesa tikko pāri oļiem. Viena no šīm neaizsniedzamām ilgotām lapām gulēja pie viņa kājām, pelēkajos oļos. Drusku aputējusi, tomēr vēl spilgti zaļa, smaržojoša, kaisla un viegli kūpoša. Mazākā puikas acis pletās brīnā un sajūsmā. Tad visu aizmirsis, vēju, pievārti un savu nemierīgo vēderu, viņš devās strauji uz priekšu, un gandrīz klubdams noliecās pie gaišās lielās lapas. Viņš sniedzās pēc tās ar savām abām rokām, viss saplūdis savos mazajos pirkstos, un lapa nemuka no viņa. Tā gulēja joprojām smiltīs. Rāma, pat it kā smaidīdama. Tā bija daudz drošāka nekā zvirbulis un kaķis. Un kad mazākā puikas pirksti krampjaini satvēra guļošo zaļo lapu, tā ļāvās. Padevās ar visu savu maigo, trauslo ķermeni pretī. Un puikas mazā dvēsele pirmo reizi sajuta baudu. Tā ienāca viņā liela, pēkšņi, tverot viņam elpu un zvanot saldi ausīs. Mazā puikas pirksti iegrima lapas čaugā miesā, un vāra audu smarža ietina pirkstu galus kā plīvuri. Rasa, kas gulēja uz lapas, trīcot vēlās puikas plaukstās. Tur sašķīda un pielēja puikas dēlnas ar kūpošu valgmi. Dažās vietās puikas pirksti pārlieku iegrima lapā. Tās virsma plīsa, un zaļš kodīgs šķidrums sūcās no lapas rētām un darīja puikas nagus vāri zaļganus. Mazākais puika sagrābis lapu, turēja to rokā kā dārgumu, no kura pats bija apžilbis. Mute vēl viņam joprojām gulēja vaigos pusvirus, bet acis bija ievēlušās lapā. Bet tad puika pēkšņi, kā elpu atguvis, iekliedzās. Tikpat spalgi un neganti kā tai naktī, kad viņam bija iekodusi pirkstā žurka. Kliedziens nāca no viņa mazā ķermeņa vistālākās dzīles. Likās, ka viņa dvēsele trīcēja un mirdzēja šī kliedziena galā. Puikas stāvs pēkšņi izauga divreiz lielāks. Piebrieda un it kā neatdalāmi saplūda kopā ar oļiem, smiltīm, namiem, ar visu esību. Tāpēc šķita, ka arī visa pasaule lidotu kā pūka šinī kliedzienā. Kliedziens tai baismajā žurkas uzbrukuma naktī bija pilns nāves baiļu. Tur plosījās jauna dvēsele, kas negribēja pāriet citā veidā. Tagad puika iekliedzās, dziļa, nepārvarama prieka sagrābts. Katru viņa ķermeņa audu pildīja prieks. Puika grima priekā kā dziļā ūdenī. Viņa prieks bija tik liels, ka spēja laupīt viņam dzīvību. Tik stiprs, ka vienā mirklī sapludināja tā stāvu kopā ar visu pasauli. Puika sagrābis lapu, turēja to brīdi izstieptajās rokās, bet tad to piespieda klāt savām krūtīm tik stipri un dedzīgi, it kā gribētu, lai zaļā lapa pieaugtu viņa mazajai miesai kā āda, ko nevar māte dusmās noraut un mazgājot ūdens noskalot spainī. Lapa bija liela un tukla. Tā klāja visu puikas krūti un ar vienu savu spārna galu glāstīja zodu. No puikas pirkstu spiediena lapa vāri krakstēja saldi vaidēdama. Liecās, zuda, vairījās un pati kļāvās klāt, līdz savos audos lūza un pieplūda ar zaļo aso valgmi. Puika spieda lapu pie krūtīm arvien stiprāk, un dīvainais prieka saldums pilnīgi apreibināja viņa galvu. Puika sagrīļojās. Pēļķe pavēra jau savu klēpi, lai saņemtu puiku ar visu košo lapu. Puika tomēr noturējās kājās, un pēļķei vajadzēja apmierināties tikai ar viņa ēnu un lapas stipro mirdzumu, kas dūra pēļķes stāvu cauri līdz dibenam. Lielākais puika, redzēdams sava brāļa prieku par lapu, arī sāka meklēties. No ielas nāca sētniece. Vienā rokā viņai bija nogurusi slota, otrā skārda liekšķira, pilna papīriem un zirgu mēsliem. Asa neiecietīga smaka plūda sētniecei pa priekšu un šķīra gaisu uz visām pusēm kā aizkarus, bet ap galvu riņķoja mušas. Stiprais vējš raustīja mēslu smakas kā sveces liesmu, tomēr tās bija tik tvirtas, ka spēja tam pretoties. Mazākais puika ieraudzījis māti, atkal iekliedzās un steidzās viņai pretī. Vējš kā garš mētelis pinās viņam pa kājām, bet lielās sajūsma un prieks bija puiku darījis divreiz stiprāku un veiklāku. Viņš mēmuroja uz priekšu, bet nekrita. Kļavas lapu viņš turēja joprojām piespiestu pie krūtīm, un lapa juta, cik spēcīgi sita un joņoja puikas sirds. Pieskrējis mātei, viņš izstiepa abas rokas ar lapu un kliedza skaļi gavilējoši. Lapa, teica māte. Lapa, atkārtoja mazais puika, un šo vārdu viņš izteica tik skaidri kā liels cilvēks. Puika sniedza mātei lapu. Māte drusku pasmaidīja un purināja galvu. Glabā lapu pats, skaista, runāja māte. Kaita, šļupstēja mazais puika, un piespieda lapu atkal savām krūtīm. Lapas pūkainā virsma jau bija nobērsta. Šur tur tās miesā bija redzami plīsumi, pat caurums, bet lapas maidīja, jo nekad neviens to nebija tā mīlējis, kā šis mazais puika netīrajiem pirkstiem. Lapa zināja, ka viņa smaida savu pēdējo smaidu, ka beigas tai tuvu, bet tik skaistu nāvi tā nebija cerējusi. Lapa ira un dzisa savās mokās, kā saldāta vanā, jo viņa jauta, ka mīlestība to nāvē, lai atkal to celtu vēl augstāk. Silts maigums plūda no mazā puikas karstajiem pirkstiem lapas audos un vienoja tos savā starpā. Nevarēja vairs zināt, kur beidzās puika un kur sākās zaļā kļavas lapa. Viena un tā pati dzīvība elpoja abos. Visu dienu mazākais puika staigāja kā apmāts ar kļavas lapu uz krūtīm. Pievakarē no kļavas lapas nekas jau nebija palicis pāri, tikai driskas. Bet arī tās puika nesvieda prom un aizgāja gulēt ar lapas saņurcīto kātu rokās. Miegā viņš smaidīja un turēja kātu cieši savā dūrē. Vēlā rudenī, kad caurām dienām lija lietus, sētnieces mazākais saslima. Tagad viņš negulēja zem galda uz maisa blakus vecākajam brālim. Karsts un kūpošs viņš bija ielikts garā vīriešu gultā, kurš tagad caurām naktīm dzēra un nāca tikai rīta pusē nogulēties šķūnītī. Vecākais puika viens pats gulēja zem galda savā plānajā maisā. Naktī žurkas sēdās viņam uz krūtīm. Tad viņš raudāja. Māsa apžēlojās par viņu un pieņēma to sev blakus. Trīs dienas cieta mazais puika, un tad nomira. Bija mitra pievakara, vēl drusku līņāja, un istabu māca bieza krēsla. Pēdējais vārds, ko puika neapzinīgi izdvesa priekš nāves, bija lapa. To viņš teica tikpat skaidri, kā pirmo reizi sētā ar dzīvu lapu uz krūtīm. Lapa. Atkārtoja māte un raudāja. Piepešs vēja brāziens atrāva durvis, un likās, ka kopā ar dzestro mitro gaisu istabā ielidoja arī neredzama kļavas lapa. Varbūt tā pati, ko kādreiz puika turēja piespiestu savām krūtīm. Lapa nolaidās uz mirušā puikas pieres un aizklāja ar savu zaļumu viņa acis. Vēlā vakarā puiku nomazgātu kreklā nolika uz divām malkas pagalēm šķūnī. Skaidrs bija mitras un lipa pie apaviem. Pēc pusnakts puikas mazais ķermenis bija pilnīgi atdzisis un balts. Sūrs mitrums krājās uz zoda, šķūnīša kaktos, bet puikas dvēsele uz zaļas lapas peldēja pretim debesīm. Beigas.